สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะเป็นรายการที่ทางสมาคมสื่อช่อสะอาดนะฮะร่วมมือกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเราดำเนินการเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับเพื่อมุ่งหวังให้คนไทยได้มีการเดินทางอย่างปลอดภัยได้มีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขนะฮะมาพูดมาคุยกันเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ข่าวคราวบ้านเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะอันนี้ก็เกิดมานานแล้วนะปัญหาของการใช้รถถนนในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกนะฮะทั่วโลกเขาก็กล่าวขานนะว่าบ้านเรานั้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนนะบางประเทศถึงกับไปเตือนคนในประเทศตัวเองบอกว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยนะทางที่ดีเนี่ยเอาชีวิตกลับไปให้รอดด้วยผมเองก็ฟังแล้วก็รู้สึกขำนะเพราะว่าคนไทยนี่ไปไหนก็ไปได้หมดนะทั่วโลกแต่ว่าคนไทยมีทักษะนะฮะกลับมาได้ค่อนข้างจะดีน้อยมากที่ไปมีเรื่องในต่างประเทศแล้วกลับมาไม่ครบนะแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งบางค่ามาเที่ยวเมืองไทยก็ประสบปัญหาพอสมควรนะฮะทั้งมาซึมซับเอาวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่ถูกต้องไปก็มีนะฮะทั้งเอาประเพณีที่ไม่ดีมาให้เราก็มีนะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ห่วงใยนะของทางฝั่งรัฐนะฮะที่จะต้องมาจัดการเอาละวันนี้เรามาครบรอบหลังเทศกาลสงกรานต์ก็คงหนีไม่พ้นมาคุยกันสักนิดนึงนะครับเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายในช่วง7 วันที่ผ่านมาผมเองก็นั่งอยู่ที่ศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนนะฮะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด7 วันในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะฮะก็คอยดูคอยติดตามการเดินทางเข้าการเดินทางออกการเล่นน้ำของคนไทยทั่วประเทศนะครับเพราะในห้องนั้นก็จะมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนประมาณ 5-60 คนนะฮะวันเปิดและปิดก็มีเป็นร้อยนะฮะมานั่งดูกันว่ามาตรการที่เราทำลงไปนั้นดีพอไหมนะฮะแต่ละจังหวัดทำแล้วมันติดขัดตรงไหนนะฮะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดนะฮะตลอด7 วันรวมทั้งเกาะติดเคสใหญ่ตายกันเป็นหมู่นะเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ก็เราก็ติดตามเฝ้าดูแล้วก็คอยเขาเรียกว่าสอบถามว่ามันบกพร่องตรงไหนนะท่านผู้ว่าจะแก้ยังไงนะหรือว่าแก้ไปแล้วมันไม่ได้ผลชาวบ้านเขาว่าไงเนี่ยอันนี้ก็ตลอด7 วันเราทำกันนะก็ชัดเจนครับ7 วันที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะ 3,724 ครั้งครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็คือ 3,689 ครั้งนะฮะก็เพิ่มขึ้น35ครั้งก็จิ๊บๆนะฮะจำนวนตัวเลขที่เพิ่มเนี่ยก็แค่ 0.95% นะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่มากการเพิ่มของจำนวนครั้งแต่ว่าเรื่องความรุนแรงในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมนะฮะสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ133ครั้งนะรองลงมาก็ได้แก่โคราชหรือนครศรีธรรมราชนะไม่ใช่โคราชนะขออภัย120ครั้งแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกเนี่ย106ครั้งก็ถือว่าภาคเหนือเอาไปกินจะ2จังหวัดนะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะก็คือโคราชอันนี้ผมจำสลับกันนะ20รายแล้วก็รองลงมาก็คือเพชรบูรณ์13รายชลบุรีและสกลนครอีก12รายนะรวมแล้วทั้งประเทศเนี่ยเสียชีวิตทั้งสิ้นนะครับ418รายนะวันนี้ท่านประธานในที่ประชุมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสุธีมากบุญท่านก็บอกว่าหลังจากนี้ให้ดูตัวเลขหน่อยนะแล้วคอยดูซิว่าจะปรับยังไงก็เท่าที่ผมทำงานมาหลาย10ปีนี่ก็ตัวเลขหลังจากนี้ไปอีก10กว่าวันเนี่ยจะเพิ่มฮะก็คือว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็จะตัวเลขบาดเจ็บจะลดลงนะคือย้ายไปอยู่กลุ่มที่เสียชีวิตนะดังนั้น418รายที่รายงานในช่วง7วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าหลังจากนี้อีกสักระยะนึงนะน่าจะเยอะอยู่นะฮะบางปีเนี่ยเพิ่มมาอีกเป็น50ก็มีนะฮะก็คอยดูก็แล้วกันนะฮะ มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นนะฮะ 3,897 คนอันนี้เอาเฉพาะที่เข้าไปแอดมิดโรงพยาบาล นะครับท่านผู้ฟังครับบางครอบครัวตอนนี้ก็มีคนนอนอยู่แล้วฮะกำลังเข้าเฝือกอยู่นอนที่บ้านนะให้น้ำข้าวต้มกันอยู่หยอดหยุบหยอดยากันอยู่อันนี้คงจะฟังแล้วเข้าใจง่ายนะเพราะว่าบางครอบครัวก็มีคนที่บาดเจ็บนะฮะบางครอบครัวก็เพิ่งเผาไปหมาดๆนะทางรายการเราก็รู้สึกกังวลแล้วก็ห่วงใยมากนะก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียญาติเพื่อนคนรู้จักคนที่รักเนี่ยในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่บาดเจ็บมากที่สุดก็คือเชียงใหม่เช่นกันครับคือ142คนรองลงมาก็ได้แก่นครศรีธรรมราช124คนแล้วก็พิษณุโลกดูเหมือนว่าตัวเลขบาดเจ็บกับตัวเลขจำนวนครั้งนี่จะสัมพันธ์กันมากๆเลยนะครับก็เอาละครับตัวเลขทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวเลขที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีนะฮะแต่รูปแบบไม่แตกต่างครับท่านครับปัญหาเดิมๆครับดื่มแล้วขับ 43.07 ก็คือเกือบ 50% นะครับท่านครับเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราแล้วขับรถอันนี้เราจะแก้กันยังไงนะเมื่อเช้านี้ที่ประชุมก็เครียดเพราะว่าท่านประธานก็ถามว่าแล้วตกลงเราจะแก้กันยังไงจะแก้กฎหมายให้แรงกว่านี้จะเอายังไงกันดีก็มีข้อเสนอมากมายนะฮะบิลวันในที่ประชุมครับผมเองก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำแหละครับทุกวันนี้คนไทยเนี่ยจะมาอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้เรารณรงค์เรื่องให้สวมหมวกกันน็อกเรารณรงค์ให้งดดื่มสุราขับรถไม่ขับรถเดินที่ทำมาหลายปีแล้วนะฮะก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับการที่จะมาพูดว่าดีหรือไม่ดีนะฮะต่อไปนี้ก็เข้าสู่โหมดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับก็รัฐบาลเห็นที่จะต้องทำแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอะครับเจ็บตายเจ็บตายคือไอ้คนตายนี่มันเป็นเรื่องปกตินะฮะใครไม่มีใครอยู่คำฟ้าสักคนแต่ว่าไอ้ตายก่อนวัยอันควรเนี่ยตายโดยไม่รู้อิโนอิเน่เนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะฮะสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนนะครับท่านใดยังเปิดทีวีดูอยู่เนี่ยเราจะเห็นการตายที่ผิดประเภทเยอะเลยนะฮะบางคนก็หอบลูกหอบหลานขึ้นรถกระบะไปนะไปถึงกลางทางก็ถูกคันหนึ่งเมามาชนตายยกคันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตายแบบไม่รู้อิโนอิเน่นะครับดังนั้นบ้านเราเนี่ยถือว่าจะต้องมาสังคายนากันแล้วนะฮะก็ชัดเจนครับผู้แทนสำนักงานตุลาการชาติในที่ประชุมก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการแก้ไขกฎหมายที่จะมุ่งไปที่การเพิ่มค่าปรับให้มากขึ้นผมก็ถามนะเพราะว่ามีชาวบ้านถามว่าไอ้เพิ่มค่าปรับนี่มันก็แหมชาวบ้านจะเอาเงินมาจ่ายเนี่ยเขาบอกจะเพิ่มเนื่องจากว่าพอเราไปรับโทษจำโทษบังคับใช้แบบนั้นนะเอาข้อที่จริงศาลก็ไม่สามารถจะสั่งได้เขาบอกว่าการเพิ่มโทษของประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเราถือว่าน้อยมากอย่างญี่ปุ่นเนี่ยดื่มสุราแล้วขับรถเนี่ยโทษคือ3ล้านเยนนะก็เกือบล้านบาทอ่ะนะบ้านเราก็บอกว่าแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ปรับไม่เกินแค่นี้ 20,000 10,000 เงี้ยเราก็โวยวายกันนะวันก่อนมีท่านผู้ฟังแฟนคลับนะที่อยู่ที่ลพบุรีก็ถามผมว่าเดี๋ยวนี้เขาจับมอเตอร์ไซค์นี่ปรับเป็นหมื่นเลยเหรอนะเขาโทรมาถามผมนะไลน์มาคุยกันผมก็บอกว่าไอ้ตามกฎหมายเนี่ยมัน 20,000 นะครับที่เขาปรับนะครึ่งเดียวนะฮะ7วันที่ผ่านมานะครับมีพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม่สวมหมวกนิรภัยใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยนะมอเตอร์ไซค์นี่เราเจอปัญหาเยอะครับวันนี้ผู้แทนของบริษัทกลางท่านนพดลสันติภากรท่านก็มาพูดว่าโอ้โหรถไม่มีประกันเนี่ยเพียบเลยก็แปลว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเทศกาลปีใหม่นี่แหละครับเป็นโอกาสไม่รู้ว่าโอกาสหรือว่าเป็นช่วงจังหวะนะที่มีคนเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาใช้เยอะเลยเอามอเตอร์ไซค์ที่ไม่เสียภาษีอุปกรณ์ส่วนครบไม่ครบนะแล้วก็ไม่มีประกันภัยเพราะนั้นช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าต้องระวังเป็นพิเศษก็คนที่ไม่รู้อิโนอิเน่คือคนที่มีรถแล้วก็มีประกันภัยเวลาไปชนกับรถที่ไม่มีประกันภัยเนี่ยคือคนที่มีประกันภัยก็พลอยลำบากไปด้วยนะฮะเพราะว่าการเคลมประกันจะมีปัญหาทันทีนะแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายมีประกันภัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสะดวกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูประเภทด้วยนะครับว่าเป็นประเภท3อย่างเดียวหรือประเภท1นะฮะก็ไปที่น่าหนักใจครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมีเป็นหลายเป็น20กว่าล้านคันนะฮะทีนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นตัวเลขของประเภทของพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดครับอย ือบร้อยละ80เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ย7วันก็ 79.48 นะก็คือตีเอาไว้ง่ายละร้อยละ80นะก็สะสมแล้วไม่ใช่สิปีที่แล้ว79ปีที่นี้82แม่ตาลายฮะ7วันน่ะไม่ได้พักฮะก็72 82ฮะก็คือโอ้มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นนะครับที่เกิดอุบัติเหตุถนนกรมทางหลวงนะฮะก็สะสมเรียบร้อยแล้วก็คือมากสุดแล้วครับประมาณร้อยละ37นะฮะก็ถือว่าเยอะครับกรมทางหลวงคือถนนใหญ่นะฮะถนนตาครุฑนะฮะเป็นทางตรงถึง 64% นะฮะก็ฟอร์แมตเดิมรูปแบบเดิมๆมาทั้งหลายครับส่วนถนนในเขตอบตหมู่บ้านก็เยอะอยู่นะฮะก็พอๆกันนะฮะแต่ว่าความรุนแรงจะต่างกันนะครับถ้าเป็นถนนสายหลักเนี่ยถนนทางหลวงเนี่ยก็ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ตายคาที่นะครับช่วงเวลาที่น่ากังวลก็คือช่วงเวลาประมาณ 4:00 น. ถึง 2:00 น.ครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่เราเก็บตัวเลขมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทุกถนนเล็กถนนใหญ่ตรอกซอกซอยนี่ก็16นาฬิกาถึง20นาฬิกาเนี่ยคือบ้านเราก็เรียกว่า4โมงเย็นถึง2ทุ่มนี่นะฮะก็เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องเลี่ยงอันนี้ถ้าใครอยู่ในชนบทก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้พวกกรุงเทพมันมาแล้วเดินทางไปกลับด้วยก็ระวังนิดนึงนะฮะช่วงโพลเพลนะครับอันตรายปีนี้มีตัวเลขการตายที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษนิดๆหน่อยๆนะฮะยกตัวอย่างอย่างคนที่อายุ50ปีขึ้นไปนะปีนี้ตายเยอะมากนะตายเยอะมากเอ้ามอเตอร์ไซค์นะตะกี้ผมบอกแล้วเขาเรียกตรวจนะครับเขาเรียกตรวจ 700,000 กว่าคันอันนี้พาหน้าทั้งหมดนะนะก็มันยังไม่ได้ผลนะครับเรียกตรวจผมไม่รู้ว่านั่งตรวจหรือว่ามองตรวจหรือว่าแค่นับรถที่วิ่งผ่านก็นี้ไม่ทราบนะฮะไม่ขอกล่าวหาใดๆแต่เท่าที่เห็นก็คือว่าการตรวจของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันยังไม่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหานะก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะผมจะขอข้ามอุบัติเหตุใหญ่นะฮะเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ฟังในแต่ละพื้นที่คงจะได้ยินได้ฟังผ่านสื่อมาหลายรายการแล้วนะฮะมีทุกรูปแบบอะครับนะตัดหน้าเร็วกระบะยกกระบะนะเมาเสียหลักชนต้นไม้นะฮะมีทุกรูปแบบครับถ้าท่านใดสนใจตัวเลขอุบัติเหตุรายใหญ่นะฮะเข้าไปในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเขาเรียกว่าศูนย์บริการความปลอดภัยถนนนะฮะสปท.แล้วก็เข้าไปในหมวดของอุบัติเหตุใหญ่นะมันจะมีให้ดาวน์โหลดดูเป็นทุกๆวันเลยฮะชื่อมีใครบ้างใครตายใครเจ็บนะฮะสถานที่เกิดเหตุตรงไหนเกิดเวลาเท่าไรสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงเขาจะระบุไว้หมดนะหรือท่านใดต้องการข้อมูลที่เป็นในพื้นที่ก็เข้าไปที่ www.thaic.com นะคือศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุถนนของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะฮะสองที่นี้ก็เข้าได้หมดเลยนะไล่ดูแล้วนะครับทุกท่านครับจังหวัดที่เราเฝ้าระวังเนี่ยมันก็ตรงกับที่เราคิดไว้ล่วงหน้าเหมือนกันว่ามันเคยเกิดนะอย่างเชียงใหม่นครศรีธรรมราชแล้วก็พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นจังหวัดใหญ่นะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวผมเองไม่แปลกใจแล้วอย่างเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าเชียงใหม่ก็บ้านผมก็อยู่แถวนั้นนะฮะแต่อยู่นอกเมืองคนทั่วประเทศเขาหลั่งไหลกันไปฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะทุกคนก็ลงไปที่เชียงใหม่นะผมเห็นเที่ยวบินที่ไปลงเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเยอะเหลือเกินนะวันก่อนผมดูวิดีโอของคูเมืองเชียงใหม่ไม่นึกไม่ฝันนะว่าคนจะเต็มไปหมดเลยนะมันจะเหยียบกันตายอยู่แล้วนะฮะเราก็สงสารเจ้าหน้าที่ที่มีไม่กี่คนแล้วก็ดูแลคนความปลอดภัยคนเป็นหลักแสนนครศรีธรรมราชก็เหมือนกันนะเป็นคล้ายๆกับจุดศูนย์กลางของภาคใต้เขาที่เขาเล่นน้ำเยอะพอสมควรแต่ว่าภาคใต้จริงๆเขาเล่นไม่กี่วันนะแต่ด้วยตัวเมืองที่มีขนาดใหญ่ด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเยอะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงนะแล้วก็น้องๆวัยรุ่นเด็กและเยาวชนก็รุนแรงเหลือเกินนะส่วนพิษณุโลกเนี่ยก็ชัดเจนเป็นจุดศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างนะฮะพิจิตรสุโขทัยเพชรบูรณ์มาตรงนั้นหมดแหละอุตรดิตถ์นะ ก็พิโลกนี่ผมก็เคยไปเรียนหนังสืออยู่แล้วเคยรู้เลยว่าที่นี่ก็ไม่ย่อยนะฮะประกอบกับที่นี่ก็มีกิจกรรมนะค่อนข้างเยอะนะพื้นที่เล่นน้ำนะฮะสวนสนุกแหล่งท่องเที่ยวนะตลอดจนกิจกรรมลานบงลานเบียร์เพียบเลยเพราะนั้นการที่จังหวัดเหล่านี้ประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องขนาดของจังหวัดแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทางแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความชัดเจนเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะก็สัมพันธ์กับตัวเลขนี้ทุกปีนะฮะอันนี้ก็คงจะข้ามนะฮะอยากจะไปคุยเรื่องคนที่ตายก่อนนะเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนนิดนึงเพื่อเอาเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ยังเหลือนะฮะผมเองเช้านี้ก็คุยกับหลักผู้ใหญ่บ้านเมืองว่าไอ้คนที่ถูกจับยึดรถเนี่ยมันโชคดีนะรอดตายเพราะว่าบางคนก็ยังหงุดหงิดนะแม่จะเที่ยวสงกรานต์ไม่ได้เที่ยวนะครับโดนจับยึดรถนะกรณีเมาหรือดื่มสุราแล้วครับผมอยากบอกคุณไว้ก่อนนะคนที่ถูกจับยึดรถนะคุณจะโชคดีที่สุดแหละในช่วง7วันเพราะว่าถ้าคนไม่โดนจับนะป่านนี้คุณก็ไปอยู่ในตัวเลขนั้นแหละดังนั้นต้องไปขอบคุณเขานะฮะก็อย่าได้หัวเสียอย่าได้วุ่นวายอะไรมากเลยเพราะว่าประเทศเรามันมีขนาดใหญ่นะฮะมันต้องมีมาตรการกำกับดูแลทีนี้คนส่วนใหญ่เพื่อความปลอดภัยคนส่วนใหญ่แล้วต้องจัดการกับคนส่วนน้อยที่สร้างความเสี่ยงนะฮะอันนี้ก็เห็นใจภาครัฐนะฮะจำนวนคนที่ตายทั้งหมดเนี่ย418คนเนี่ยผมมานั่งนับดูรายละเอียดนะผมก็โอ้มันมีบางเรื่องที่น่าสนใจครับมันเกิดจากจำนวนครั้งอุบัติเหตุที่ตายเนี่ย382ครั้งนั้นก็แปลว่าในอุบัติเหตุ1ครั้งเนี่ยโอกาสที่จะตายเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคือบางครั้งเนี่ยตาย2ตาย3นะคืออุบัติเหตุทั้งหมดมันเกิด 3,897 ครั้งแต่มีอยู่382ครั้งเนี่ยที่ทำให้คนตายแล้วตายไปทั้งสิ้น418คนนะเป็นผู้ชายนะฮะ340คนเป็นผู้หญิง78คนนี่ไงประเทศไทยที่มันเหลือแต่ผู้ชายนะฮะผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่เหลือแต่ผู้ชายดิผู้หญิงมีเยอะผู้ชายเหลือน้อยนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาตายจากอุบัติเหตุนะครับ7 3 21 7 4 28 7 9 3โอ้โหมันจะเกือบ9เท่าอะจะ10เท่าอยู่แล้วผู้ชายตาย340ผู้หญิงตายไป78เขาบอกผู้ชายเป็น 81% นะผู้หญิงเป็น 18% ตัวเลข81กับ18นะอย่าไปแทงหวยนะครับไม่ส่งเสริมนะฮะที่แน่ๆนะฮะมันทำให้สังคมเราเปลี่ยนนะฮะชัดเจนว่าผู้ชายก็น้อยลงวุบวับเลยนะไม่เหลือเลยอันที่เหลือก็ไม่สมประกอบนะใช้งานได้ไม่มากนะฮะอายุน้อยนะครับต่ำกว่า20ปีเนี่ยตายไปทั้งสิ้น60คนครับท่านผู้ฟังอนาคตของประเทศชาตินะฮะตั้งแต่อายุ19ปีลงมาเนี่ยตายไป60คนแล้วก็50คน50ปีขึ้นไป128คนร้อยละ30เลยนะอายุ50ปีขึ้นไปในที่ประชุมก็ถกเถียงนะครับโอ้ทำไมไปนับ50ปีเป็นผู้สูงอายุนะไม่ใช่นะฮะเขานับ50ปีขึ้นไปเขาว่าเป็นวัยที่น่าจะได้พักผ่อนจะน่าจะได้อยู่มีความสุขนะทำไมมาตายเพราะสงกรานต์นะเป็นคนในพื้นที่เนี่ย250คนครับท่านผมเตือนมาหลายปีแล้วนะครับว่าช่วงเทศกาลเนี่ยระวังคนในพื้นที่เนี่ยจะไปโน่นจะไปนี่จะเที่ยวเล่นน้ำให้ระวังนะหลายคนก็นึกไม่ออกว่าจะให้ระวังยังไงเดี๋ยวฉันจะไปวัดเดี๋ยวฉันจะไปซื้อกับข้าวก็ผมก็บอกคนต่างจังหวัดว่าจะไปในพื้นที่ให้ระวังเขาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปเหยียบคนในพื้นที่เขาเกิดเจ็บเกิดตายมาจะลำบากปรากฏว่าเป็นคนนอกพื้นที่เนี่ย85คนแต่เป็นคนในพื้นที่เนี่ย250คนที่ตายไปแล้วก็เป็นคนนอกเขตจังหวัดนะคือเข้าไปในเที่ยวจังหวัดเข้านะฮะ83คนก็มันชัดว่ามาตรการที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ยังทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ขยันนะไม่ใช่ว่าไม่อดทนแต่ว่ามันยังไม่ป้องกันได้ดีนะคนเดินถนนเนี่ยตายไป22คนนั่นนะนะอย่าว่าแต่รถเลยครับเดินถนนเฉยๆก็ตายได้ครับ22คนเป็นผู้ขับขี่321คนนอกนั้นก็เป็นผู้โดยสารนะฮะ ผมจะข้ามตัวเลขเดี๋ยวผมมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่ประชุมเขาจะจัดการกันนี่ยังไงนะเออสรุปเรื่องนี้นิดนึงคนที่ถูกจับแล้วถูกคุมประพฤตินะฮะกรมคุมประพฤติเขามาแจ้งในที่ประชุมเลยเขาบอกว่าตอนนี้สะสม7วันนะฮะคดีทั้งหมดที่มีจะเป็นหลักแสนเนี่ยปรากฏว่ามีที่ถูกส่งมาเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤตินะมีทั้งสิ้น 1,784 คดีแยกเป็นคดี ตามพรบจราจรทางบกเนี่ย 1,749 คดีเมาสุรา 1,457 คดีนะขับรถแข่งหรือขับซิ่งเนี่ย2คดีแล้วก็ขับรถแล้วก็เสพสิ่งเสพติดเนี่ย290คดีนะแล้วก็มีคดีขับรถประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาอีก35คดีก็พวกนี้ก็จะน่าจะขับเร็วนะฮะยอดสะสมทั้งสิ้นนะฮะ10อันดับจังหวัดนะครับจังหวัดที่คุมประพฤติมากที่สุดนะฮะเชียงราย525คดีมหาสารคาม506คดีสำนักงานคุมประพฤติสุรินทร์นะฮะ430คดีกรุงเทพมหานคร350คดีนครพนม346คดี5จังหวัดแรกๆนะฮะนอกนั้นก็ตามมาอีกติดๆกัน300กว่านะครับอุบลนนทบุรีสกลนครหนองคายแล้วก็เลยก็คนกลุ่มนี้ก็ต้องถูกจับและคุมประพฤติแล้วก็ใส่ข้อเท้าใส่กำไรข้อเท้าก็ยอดสะสมทั้งสิ้นก็คงจะถูกติดข้อเท้าแล้วก็ถูกไปรายงานตัวนะฮะทราบข่าวมาว่าสำนักงานคุมประพฤติเขากำลังเตรียมมาตรการเพิ่มอีกนะสำหรับคนที่ถูกคุมประพฤตินะฮะโดยเงื่อนไขนี่ก็จะมีหลายประเด็นแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าคนที่ถูกติดกำไรข้อเท้าเนี่ยห้ามออกนอกบ้านเวลา4ทุ่มถึงตี4นาฬิกาเป็นเวลา15วันในบางคนนะและบางรายเนี่ยใช้ทั้งหมดนะฮะเงื่อนไขการคุมประพฤติน่ะ1ปีใช้เวลา1ปีแล้วก็รายงานตัว4ครั้งนะแล้วก็ต้องไปทำงานบริการสังคมอีกรวมแล้วต้อง24ชั่วโมงนะไปทีละชั่วโมง2ชั่วโมงต้องรวมแล้ว24ชั่วโมงนะแล้วมีข้อเสนอมากมายนะครับบางรายเขาก็บอกว่าเอ๊ะไปคุมอย่างนี้ก็เจ้าที่ก็จะเหนื่อยสินะทำไมไม่จับจำคุกพอจะจำคุกปุ๊บเขาบอกว่าคุกมันล้นแล้วนะไม่มีที่จะไว้แล้วนะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีข้อเสนอมากมายนะมีแนวโน้มครับเพราะว่าผู้แทนสำนักงานตุลาการเขาก็มาพูดถึงเรื่องโทษจำคุกเหมือนกันว่ากำลังพยายามจะคุยกับทางท่านผู้พิพากษาว่าถ้าจะให้คนละเมิดกฎหมายน้อยลงนะอาจจะต้องขอร้องท่านได้โปรดพิจารณานะใช้โทษจำคุกเนี่ยมากขึ้นเพื่อทำให้เรื่องนี้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้ปัญหานี้มันทุเลาเบาบางลงไปนะภาคสื่อภาคสังคมก็เสนอไปว่าเอางี้ได้ไหมถ้ามันจำคุกตามกฎหมายยังไม่ได้จริงเอาสักมิลลิกรัมละหนึ่งวันได้ไหมใครที่พ้นไป51มิลลิกรัมก็จำคุกสัก51วันอันนี้เป็นข้อเสนอนะฮะไม่แน่นะอาจจะได้2ปีก็ได้นะเพราะว่าทำผิดก็ที่ประชุมก็มีกระทรวงกลาโหมนะฮะทางทหารเขาก็มารายงานเรื่องการดำเนินงานตามกฎหมายตามคำสั่งคสช.นะเรื่องการยึดใบขับขี่ยึดรถดำเนินคดีปรากฏว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบผู้กระทำความผิดนะ 290,981 นะยึดใบขับขี่โอ้เอาอันนี้เฉพาะรถโดยสารส่วนสาธารณะบุคคลต้องเอาตัวเลขรวมนะตัวเลขรวมถ้าเป็นตัวเลขรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะสูงนะฮะคือหมายความว่าทั้ง7วันนะฮะ7วันเนี่ยก็จะสูงนะถูกดำเนินคดีไปทั้ง 312,299 คดีนะฮะยึดรถไปทั้งสิ้นนะฮะ 16,288 แล้วก็ยึดใบขับขี่ไปทั้งสิ้น 42,000 40,289มันจะส่งผลนะฮะอย่างคนที่ถูกจับแล้วเป็นคดีเนี่ยก็คือแปลว่า 300,000 กว่าคันเนี่ย 300,000 กว่าคนเนี่ยก็จะถูกบันทึกประวัติไว้นะว่าเคยต้องคดีนะต้องคดีของการถูกยึดรถหรือว่าถูกยึดใบขับขี่นะฮะหรือเมาเหลือก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ 300,000 กว่าก็ต้องถูกบันทึกเข้าไปในประวัติพวกนี้จะเกิดผลนะฮะสำหรับคนที่ไปทำงานในภาครัฐเอกชนในประวัติของท่านก็จะโชว์นะถ้าเป็นเด็กและเยาวชนก็จะลำบากนิดนึงเนื่องจากว่าต่อไปทำงานที่ไหนเขาก็จะขอดูประวัตินะ ราะว่าเขามีสิทธิ์นะฮะเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มดูแล้วว่าประวัติที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะยึดรถก็เหมือนกันนะ16,288 คันเนี่ยรถตอนนี้จะถูกบันทึกไปหมดเลยว่าหมายเลขทะเบียนเท่าไหร่เคยถูกยึดไปครั้งนี้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ใครคือเจ้าของใครคือคนขับนะต่อไปรถพวกนี้ก็จะต้องมีประวัติเก็บนะฮะแล้วเขาก็เชื่อมไปบอกว่าปีหน้าเนี่ยถ้ายังรถคันเดิมอยู่ผิดกฎหมายเดิมๆอยู่อาจจะต้องยึดนานนะฮะส่วนคนที่หยุดถูกยึดใบอนุญาตขับขี่นะครับ 40,000 คนก็เช่นกันก็จะถูกบันทึกประวัติไปในทะเบียนประวัติใบอนุญาตขับรถว่าเคยต้องคดีว่าด้วยการดื่มสุราและขับรถแล้วโดนยึดรถตามมาตรา44อันนี้ก็จะส่งผลนะฮะในระยะยาวนะแล้วก็เผลอๆเนี่ยต้องไปเข้ากระบวนการฝึกใหม่อบรมใหม่แล้วก็ต่อไปถ้ากระทำความผิดซ้ำเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงขั้นยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะรถสาธารณะนี่เขาห้ามเด็ดขาดเลยนะฮะถ้าใครต้องคดีประเภทนี้ต่อไปถึงขั้นยกเลิกเพิกถอนได้เลยครับท่านผู้ฟังครับมีประเด็นท้ายนิดหนึ่งว่าภาครัฐเขาทำอะไรไปยังไงแล้วก็สงสารนะสงสารคนทำงานตอนนี้มีข้อเสนอในที่ประชุมเขาบอกว่าอยากจะให้มีการทบทวนหลายเรื่องนะฮะว่ากิจกรรมสงกรานต์เนี่ยเดิมทีมันเป็นช่วงเข้าวัดทำบุญก่อเจดีย์ทรายส่งน้ำพระเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเยอะรถน้ำตำหัวหลักผู้ใหญ่รถน้ำพระนี่ก็มีอยู่บ้างนะเราเห็นอยู่แต่ที่มันรุนแรงมากตอนนี้คือเล่นน้ำแล้วก็ไปฉลองกันในครัวเรือนฉลองในกลุ่มเพื่อนตายมากแล้วยังแถมด้วยการมีการจัดคอนเสิร์ตการแสดงกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทเหล้าเบียร์อีกที่มากขึ้นหนาหูหนาตานะฮะรวมทั้งปัญหาจากการใช้พาหนะในการเดินทางเที่ยวสงกรานต์อันนี้กำลังเสนอให้รัฐบาลทบทวนนะฮะแล้วก็ยังมีคนพี่เลนเล่นน้ำนะฮะไม่ว่าจะใช้แป้งใช้สีอะไรพวกนี้อันนี้พวกมันวุ่นวายไปหมดเลยเมาเกลื่อนเมืองอันนี้ก็เป็นที่ทุกอกทุกใจของผู้บริหารนะฮะมีการลวนลามมีการทำผิดแบบเถื่อนๆนะฮะเราเพาะบ่มลูกหลานเราไม่ดีพอหรือไงนะฮะก็หญิงชายก็หลายๆพอๆกันนะโดนลวนลามไปทั้งสองฝ่ายนะก็หลายจังหวัดก็อยากจะตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหานี้สื่อมวลชนก็บอกว่าเอ้ยน้ำเมานั่นน่ะตัวการใหญ่เลยนะฮะตัวการใหญ่เลยนะขอให้กำลังใจทางรายการเราขอให้กำลังใจคนทำงานหนักทุกคนนะเจ้าที่ทุกฝ่ายทางทหารตำรวจพยาบาลคุณหมออปพ.ร.นะฮะกลุ่มสตรีแม่บ้านสมาชิกอบต.อบต.ต่างๆนะเราก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนหลังจากนี้ก็ขอประชามผ่านๆไปยังภาคเอกชนฮะบริษัทไหนที่อยากทำ CSR เพื่อความปลอดภัยทางถนนเนี่ยได้โปรดนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือมากนะฮะท่านใดเป็นผู้บริหารบริษัททางด้านเอกชนโปรดทำกิจกรรมเพื่อสังคมหันมาสนใจเรื่องความปลอดภัยถนนเป็นหลักครับแล้วก็บริษัทไหนที่มีศักยภาพนะขอเชิญชวนลงไปทำงานร่วมกับท้องถิ่นชุมชนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่นะโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงนะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยากรู้ก็มาติดต่อที่รายการเราได้นะครับตอนนี้เรามีความต้องการที่จะได้กำลังเสริมจากภาคเอกชนจำนวนมากนะเราขาดแคลนเครื่องตรวจจับความเร็วเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลอดเป่าเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยจำนวนมากเลยที่เราขาดแคลนนะไม่มีใช้นะใช้ไม่ทันใช้ไม่พอนะแล้วก็ภาครัฐก็มีขีดจำกัดในการจัดหาและสนับสนุนก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันนะภาคเอกชนนะฮะผมเองกล่าวไม่หมดนะเอาว่าถ้าอยากรู้ก็ไปดูในเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายประเทศนะครับครับรายการของเราก็คงจบเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงกลับจากเทศกาลสงกรานต์นะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตานะรวมทั้งคุณอนุมานะฮะซึ่งเป็นลินน้ำมาดำปลอกปลาแหลกมานะฮะก็จะกลับมาจัดทำรายการเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็ผมในฐานะที่ทำงานเรื่องนี้มาก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันทำงานโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี